Minisita owa bulungi bwansi obutonda amazzi n'ekikula ky'abantu mu Bakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo avuddeyo n'akubiriza abantu ba Beene ogenda maaso n'okuyigiriza abaana abato omugaso gw'okusimba emiti. Okwogera bino asinzidde mu kutongoza bulungi wansi w'omugundo wali ku luguudo olw'ennabalemye oludde Nnaggalabi-Buddo mu ssaza lya Mugombolo lya Beene erya Ssaabagabo Nsangi mu ssaza erye Busiro. Wanavudio na alagana akabonera kukumwa butonde w'ensi nga yeke nyine aina omuti gw'asimbye wakati mugenda maso n'okubiriza abavubuka mugenda maso nabo okwenyigira mu nteekateeka eno ey'okusimba emiti okusobola okubeera nga bakuuma obutonde bw'ensi. Minisita Nkalubo era avudio n'alaganga Obwakabaka bwa Buganda bwe bugenda okunyweza omukago wamu ne gavumenti eya wakati mu ngeri y'okukuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti n'okukola ebintu ebirala. Bannayuganda abasabye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo enteekateeka eno okuginnyikiza ennyo naddala nga bayigiriza abaana abato obukulu obuli mu bulungi bwansi.
Tulina okulaba nga bulungi bwansi atandikira ku ki? Ku ffe bw'olabika. Medinsa kwe yagamba nga nti endabika yo kyekitiibwa kyo. So bannanga abayiiyi mutegedde bulungi bwansi. Okuyonja kyekigambo ekigazza ekigatta byonna. Abasinga balowooza nti bulungi bwansi kulima nguudo, kugogola myala, kukwera naye nga bwe mbagambye azingiramu ebintu byonna ebifuula ensi yaffe okulabika ki obulungi. Y'ensonga lwaki tuzze wano n'ensimba omuti. Omuti kwongera kulabisa nsi yaffe eno bulungi.
Yomwami wa Beene atwala essaza lya Busiro engeni ya Charles Kiberu Kisirinza avuddeyo n'akuutira abantu ba Beene ogenda maaso n'okusimba emiti wakati mu kukuuma obutonde bw'ensi era n'akubiriza era abantu ba Kabaka ogenda maaso n'okwettanira enteekateeka ey'okukola bulungi bwansi kubanga bingi ebirungi ebimulimu. Y'omumyuka w'owookubiri Kayongo Vincent agamba nti enkola eno eya bulungi bwansi w'omugundu esaana ebeerengawo buli mwezi mu masaza gonna okusobola okukuuma ekitundu kya Buganda ekirungi.
Bulungi bwansi w'omugundu tubasaba akolebwe buli mwezi. Bw'obanga omutongole oli wano tuba okulaba nti buli wa mukago olusemba mwezi ku kyalo kyemukola bulungi bwansi. Ow'omuluka ng'oli wano tuba okulaba nga buli wa mukago olusemba mwezi ng'okola bulungi bwansi muluka ne kusaza naffe bwetuti. Naye nga tumaze okukola bulungi bwansi tuba okuweereza lipoti zino zigigi zigenda nga mmaliriza bulungi bwansi sooka omwekoleko gwe wenyini. Gwe wenyini sooka weekoleko bulungi bwansi nga tonalowooza kutuuma mu nju yo kugenda kukola bulungi bwansi awala. Gwe wenyini gw'oba osooka okwekolako bulungi bwansi. Twala omukisa guno okwebaza.
Mu nteekateeka y'emu yatwala ekitongole kya bulungi bwansi mu ssaza lya Beene erye Busiro Omumbejja Zaalongo Victoria agambye nti enteekateeka ya bulungi bwansi erina okubeera ng'esigala etambula wamu naddala mu miti emito naddala nga babayigiriza okusimba emiti era nga bo kwe batandikidde era bagenda kusigala nga bagikuuma. Akubiriza abakulembeze mu masaza amalala okutambulira ku mbeera y'emu.
Nkunga abantu bonna okubeera nga beenyigira mu bulungi bwansi ow'omugundu ow'embeera zonna era nga mu kyo tutadde essira mu kusomesa abaana ab'amasomero naddala abo ab'emiti emito okuba nga bamanyi obukulu bategeere obukulu bwa bulungi bwansi era basobole okumuteeka mu nkola nga tutandikira mu kusimba emiti n'okubayigiriza okugumezesa nga bagutandikira wansi. Ti mu kugusimba ajja kumanya gwamumenye mu kutandika asobole okugufaako gusobole okukula kuba n'emigaso bajja kuba bategedde emigaso gy'emiti.